kjördæmis norður tekur nú til máls.
Frú forseti, þetta er of viðamikið mál til að maður geti rætt það í ræðu. Í andsvari meina ég. Í fyrsta lagi skipti frá verðtryggðu yfir í óverðtryggt, það er einn hemill sem þingmenn hafa byggt inn í kerfið sem eru stimpilgjöldin. Auðvitað ættum við að afnema þann hemill, þannig að ríki sé ekki hagnast á því þegar menn skipta á milli. Nú, háttuð þingmaður Helgi Hjörvar komir að sinni ágætu ræðu, hann sagði að þetta hefði eflaust verið nauðsynlegt á sín tíma og það vill svo til að ég þekkti þann tíma og ég átti þátt í að taka verðtryggingu. Vegna þess að ég var forstjóri Lífeyrissjóðs verslunarmanna og ég reiknaði út að árið 1969 hefði sá sjóður geta sleppt öllum iðgjaldi sjóðsins ef hann bara fengið verðtryggingu með byggingarvísitölu. Því líka brennslan, öll iðgjöldin fóru í það að bæta upp brennsluna á peningunum. Það 10% af launum allra sjóðsfélagi hjá þeim sjóði. Og allt sparið fyrir landsmanna var horfið og óréttlætið sem æfti á menn allstaðar frá. Það sem að heilu fasteignar hefðu horfið orðið engu að því menn seldu þeir og lögðu peningin í banka voru hrópandi. Og ég, eins og ég sagði í minni ræðu, þá held ég að þetta hafi verið mesta eigna tilfærsla í Íslandssögunni. Það sem menn, þeir sem tóku lán, þeir grættu og grættu og grættu og þeir sem lögðu fyrir, þeir töpuðu og töpuðu og töpuðu. Þannig að upptaka verðtryggingar var neyðar ástand og ég var þá tryggingafræðingur að reikna á stöðu ýmissa lífeyrissjóða og þeir eru allir gjaldþrota. Allir. Og ég vissi líka, sem forstjóri Lífeyrissjóðs Vestmanna, að ég var að taka móti makalífeyristegum sem komu kannski ofan á Breiðholti að ná í lífeyrinn sinn fyrir allt árið. Þeir náði lífeyrinn fyrir allt árið því að tók ég ekki að koma oftar. Og lífeyrinn dugði kannski fyrir ferð með leigubíl frá Breiðholti og aftur baka. Og hann var óverðtryggður, hann hvarf. Lífeyrissjóðin gátu ekki staðan í sínum hérna skuldbindingum, langt í frá og þetta var ömurleg staða. Og þá voru vextir á lífeyrissjóðslánunum 30%. 30%. Ef menn tóku lán, þá borguðu þriðjingin árið setna. En, frú forseti, verðbólgan var 60%. Þannig að ef þeir réðu við þessi 30% greiðslubyrði, þá stórgrætur á því að taka lán. Óeitrikt. Og þetta var látið viðgangast. Því að hinum megin voru sparifræðendur sem fengu kannski bara 10-20% vexti í 60% verðbólgu. Og þeir sem að skuldu, þeir gátu meiri sér á tímabili dregið vextina frá skatti. Þannig að þeir grætuðu líka þar með borgum minni tekjuskatt. Þannig að þetta var alveg óþólandi ástand. Ég er persónulega frú forseti á móti verðtryggingu. Ég er á móti henni vegna þess að hún býr til nýja mynd í efnahagslífið, nýja mynd sem er verðtryggð og hvað gerist eða myndast verðbólga í þeirri mynd? Þá getur komið upp óðaverðbólga eins og við þekkjum frá ýmsum löndum og er alveg stór hættulegt. Þess vegna þarf að hafa hemla á þeirri mynd eins og gerti með því að menn þurfa að leggja fyrir innistæður í þrjú ár og lánin þurfa að vera minnst til minni í fimm ára. Það eru hemlar til þess að þessi mynd taki yfir og spóli sér lausa. Háttuð þingmaður Helgi Hjörvar sagði með réttu, við ættum að taka upp sömu venju og hætti eins og er í útlöndum kringum okkur. Þá skulum við byrja því, háttuð þingmaður Helgi Hjörvar, að fara að ræða sparifreyjandann. Því ef að hér væri 5% verðbólga eins og núna er, og það er alveg ágætt að háttuð þurfi efnaðast og viðskiptar á þegar það situr hér, ef að hér væri 5%, ef Þýskalandi væri 5% verðbólga eins og hér er, og vexti væri 2,5% og skattlagning 20% á vextina, þá er allt vitlaust í þýska þinginu. Ég lofa því. En háttuð þingmann hér, þeir horfi ekki eins náða, þeim kemur að brekkit við. Að það sé verið að refsa fólki fyrir ráðdeild og sparsemi, þeim kemur það ekkit við. Að sé verið að lemja á sparifreyjandum og það sem meira er, menn tala þá að sparifreyjandur hafa allt sitt á þurru og þeir séu fjármagnseigendur, eitthvað ljótt. Fólk sem hefur neitað sér með utanlandsferðir, ekki keypt sér flottan bíl og ekki flott hús. Það er það sem við erum að refsa fyrir. menn áttu sem þar í utanlandsferðir, menn áttu að kaupa sér stóran jeppa og stórt hús. Þá nefnilega hugsum við hag fólksins. Eða fer sér að voða með alltaf miklum skuldsetningu, þá koma 110% leiðin og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að það er mikið hugsað skuldara hér á landi. Þetta er skuldara þjóðfélag og er búin að vera ansi lengi. Og það er kannski grunn ástæðan fyrir því að hér koma kollsteypu reglulega og reglulega verðbólgu. Vegna þess að það er hagur skuldara að koma verðbólga þegar þið skulda óverðtryggt. Þannig að meira að menna meira sér að koma í hefð með hugmyndur 4% hámark á verðtrygginguna. Svo til þess að hrekkja sparafyrirnar enn meira og launa skuldara. Við erum ennþá skuldara þjóðfélag og ég sé að það er ekkert breytast frú forseti. Ég hef ekki heyrt háttu þetta þingmann vera að hafa áhyggjur af því að sparifjöðin sé hlunfarinn. Svo tala menn það að heyra allt sitt á þörru. Hafa menn reiknað sparifjöði yfir í evrur? Hafa menn gert það? Við hrunið þá töpuð allir íslenski sparifjöðendur alveg gífilegum fjármunum þess að króna hrundi það sem þeir áttu í innistæðum. Þá hefði ég viljað hafa evruna, en ég er nú ansi hrættur um að þá hefði vandið ekki leist. Því þá væri við í stöðu Grikklands, frú forseti. Þá væri við í stöðu Grikklands, því þá hefði skuldirnar ekki rýrnað í evrum og þá hefði útflutningurinn ekki blómstrað eins og við gerum núna og ekki launin verið lækkuð á Íslandi eins og það gerðist í evrum. Þá nefnilega væri við í stöðu Grikklands sennilega gjaldþrota vegna þess að skuldsetning var of mikil. Græðgin eftir neyslu græðgin, þetta er ekki eins og lengur neyslu gleði, þetta er neyslu græðgi, frú forseti. Menn kaupa eða gerða fram til ársins 2008, sérstaklega 2007. Og það er það sem við erum að bræða fyrir og Grikki er antalega líka á sig þekkið að nákvæmlega. Skuldsetningin er vandamáli, frú forseti. Skuldsetningin en ekki ómikil sparnaður. Og við erum alltaf að refsa sparnaðanum. Hugmyndur 4% hámark á verðtryggingu, hugmyndur það að gera þetta og hitt og skattlagning að spara þér og það að skulle vera 2,5% vextir í 5% verðbólgu og enginn hefur neinar áhyggjur af því. Það er vandamáli, frú forseti. Það hvetur til skuldsetningar, við hvetjum og hvetjum til skuldsetningar og þegar mennur honum yfirum, þá kemur 110% leiðir sem kosta skattgreiðendur, þar á meðal sparafyrirnar, mikla peninga. Þetta er nefnilega vandamáli, frú forseti. Ég ætla nú ekki að tala mikið að þetta er mér mikið hjartasmál, ekki vegna að sé þessi sjálfur sparafyrirnandi, heldur mér finnst þessu ósanngjarnt að sé vera að refsa fólki fyrir ráðandasemi og sparnað.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er